Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Hristos a înviat. Bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune din nou realizatorul acesteia, doctorul Eugen Svetcu. Continuăm și astăzi discuția noastră cu domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care se află prezent în studioul radioului Lumina și ne va vorbi despre îngrijirea bolnavilor după operație, deci îngrijirea pacienților postoperatori. Domnule doctor, bine ați revenit la emisiunea Medicină și Credință. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Am astăzi onoarea și plăcerea de a fi împreună și de a vă relata, de a vă explica câteva din complicațiile postoperatorii mai frecvent întâlnite, care, prin amploarea lor, uneori sperie bolnavul. Nu sunt întotdeauna un motiv de a gândi că lucrurile s-au complicat. Nu sunt întotdeauna un motiv de a prevedea un prognostic sumbru, dar ele, prin teatralismul lor, prin brutalitatea instalării, prin faptul că oamenii în general se tem de necunoscut, mai ales în perioada postoperatorie, reprezintă elemente de teamă, de chiar zdruncinarea încrederii în evoluția lui favorabilă. Și de ce să nu o spunem? Își pune chiar probleme, oare dacă am, eu știu, oarecare meteorism, oarecare sughiț, am fost bine operat, oare nu cumva este o eroare și așa mai departe. Oamenii, cum spuneam, se tem ușor de ceea ce nu cunosc. Rostul, menirea acestei întâlniri, în care am onoarea de a vă explica câteva elemente și plăcerea de a fi împreună, este de a detensiona această situație și de a îndepărta din gândurile, mai ales aparținătorilor, dar și ale pacienților, câteva elemente pe care le consideră de agravare și care nu sunt, dar care pare a fi. Pentru că discutam despre asemenea elemente și de detensionarea existenței lor, o să vă explic câteva noțiuni referitoare la sughiț, la sughițul postoperator. Reprezintă un incident în general neplăcut. Se datorează unei dilatații de stomac, mai rar, sau unei iritații a diafragmului, sau nevilofrenici, sau, și mai rău, în cazul unor colecții purulente subdiafragmatice, sau unei peritonite sau chiar uremiei. Se declanșează printr-o stimulare redusă, de origine centrală a nervului frenic. De cele mai multe ori, dacă nu este o cauză importantă, sughițul dispare spontan, în câteva ore de la debut. Atunci când durează ceva mai îndelungat, mai multe ore, el este foarte supărător pentru bolnavi și obositor, uneori epuizant. Și de ce să nu spunem angoasant? Bolnavul începe să gândească că se întâmplă ceva rău, că are o complicație redutabilă și că este posibil chiar să și plece dintre noi. Sughițul este adeseori foarte greu de combătut. Se folosesc câteva procedee terapeutice, dintre care cel mai simplu constă în inspirația de către bolnav a propriului său gaz carbonic expirat. Pentru aceasta, bolnavul respiră câteva minute într-o pungă de hârtie sau din material plastic care acoperă nasul și gura. Manevra aceasta se poate repeta, însă la intervale de aproximativ 15-20 de minute. Putem de asemenea să dăm bolnavului pe sonda nazală sau pe o mască, un amestec, în care avem 5% bioxid de carbon și 95% oxigen, cam 5 minute pe oră. Dacă bolnavul are amețeli la inhalarea bioxidului de carbon, se rupe în tratamentul. Ei, o metodă veche, populară și consacrată este aceea de a-i da bolnavului, dacă se poate, să înghită lichide, apă rece, în înghițituri mici și repetate. Dacă nu se poate, o să-l rugăm, să-l stimulăm să-și înghită propria salivă sau, până la urmă, să dezvolte, să își exercite singur, să-și facă ca un fel de autocontrol și autoexercițiu, manevra în sine de înghițire, cum s-ar spune, să înghită în sec. Alteori, sughițul dispare după aspirația și spărătura gastrică. Se mai poate administra clorhidrat de clorpromazină la reactil, în cazuri rebele, se face infiltrația neiurilor fenici cu oxilină sau chiar alcoolizarea acestora. Trebuie să ținem seama că mai ales alcoolizarea neiurilor fenici scade mult prin paralizarea diafragmului capacitatea vitală respiratorii. Deci reprezintă un fapt negativ, un fapt de nedorit în postoperator, ceea ce duce la tulburări grave de hematoză, adică la tulburări grave de schimburi dintre oxid și bioxid de carbon la nivel pulmonar. Ori de câte ori bănuim că sughițul în sine se datorează unei colecții subdiafragmatice sau unei infectări a unei peritonite, se va face intervenție chirurgicală pentru tratarea acestor cauze grave. Dacă sughițul în sine se datorează uremii, se va face un tratament consistent și insistent asupra eventualei insuficiențe renale a pacientului. Acesta va primi dopamină, acesta va fi perfuzat corespunzător, acesta îi se va asigura un echilibru hidroelectrolitic adecvat, acesta va fi explorat rapid și eficient referitor la posibilitatea existenței unei insuficiențe renale atât renală, care să țină de organul în sine, cât și de natură extrarenală.
Domnule doctor, în emisiunea de săptămâna trecută, aminteați dumneavoastră la discuția despre reluarea funcției gastrointestinale că una dintre posibilele complicații care întârzie reluarea unei alimentații normale o reprezintă meteorismul. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre aceasta.
Da, meteorismul abdominal este și el, de multe ori, o componentă nedorită, dar prezentă în chirurgia gastrică, în chirurgia intestinală, în chirurgia digestivă în general. Și practic putem considera, fără excepție, orice intervenție, orice operație care rupe abdomen și în care sunt atinse, manevrate ansele intestinale, este urmată de meteorism abdominal, mai mult sau mai puțin accentuat, determinat de iritația pereților anselor intestinale. Altfel spus, ca organ, dacă îmi permiteți o figură de stil, intestinul în sine este oarecum supărăcios, atins și manevrat, își varsă supărarea pur și simplu pentru o perioadă, paralizând de-a dreptul. Acest fapt determină o pareză a musculaturii netede acestor anse, cum spuneam. Meteorismul se mai datorează și înghițirii poate de aer în perioada de deșteptare din narcoză sau în timpul vărsăturilor, dacă acesta a existat. Aerul înghițit parcurge drumul până la stomac și trece din stomac în intestin și se acumulează aici. Meteorismul abdominal poate apare după operații efectuate și în alte zone ale corpului, mai ales pe operațiile perinichi, dar fără îndoială, mult mai rar și de intensitate mult mai redusă. Durerile pe care le acuză bolnavul în postoperator în caz de meteorism abdominal, aceste dureri se datoresc destinderii excesive a pereților intestinali și unor contracții prezente în anumite zone ale intestinului, prin care se încearcă împingerea în jos, înspre distal, a conținutului aerian și lichidian. Apare așa numita ansă de luptă și apare așa numita colică intestinală de luptă. Dacă peristaltismul nu se rea, bolnavul are și tulburări respiratorii. De ce? Datorită faptului că diafragmul, mușchiul care separă toracea de abdomen, este împins în sus, este împins către craniu, cranial, de ansele intestinale supradilatate și în felul acesta îi se limitează excursiile în timpul procesului de inspir-expir, care sunt actele fiziologice a respirației. Mobilizarea precoce din pat a bolnavului, mișcările pe care bolnavul trebuie să le facă sistematic în pat, întoarce de pe o parte pe alta a corpului, mișcările membrelor inferioare, contractarea musculaturii abdominale sunt capabile să reducă meteorismul abdominal sau chiar să-l facă să dispară odată apărut. Ajutăm dispariția meteorismului prin aspirație gastrică. Plasarea unui tub de gaze în anus, nu mai profund de 5 cm de asporificiu anal, poate fi deseori utilă, alteori iritantă, și bolnavul refuză prezența acestui tub, mai ales atunci când există anumite inflamații, anumite iritații ale anusului, fisuri anale, hemoroizi și mai departe. De aceea acest tub nu se va aplica grosomodo sistematic. Atunci când ansele intestinale sunt pline de materii fecale, mai ales în cazul în care avem de-a face cu un bolnav nepregătit preoperator corect sau care s-a operat într-un regim de mare, mare urgență, meteorismul se datorează și gazelor rezultate din putrefacția alimentelor ingerate. Pentru toate aceste cazuri, clismele evacuatoare trebuie efectuate foarte corect și este foarte indicată adeseori o reală spălare a colonului inferior și excitare peristaltismului său prin lichide calde, la 38-39 de grade Celsius, cu ceva sare, cu săpun, cu glicerină sau cu sulfat de magneziu, care se introduc lent, cât mai sus, folosind un tub de gaze. Lichidul de clismă se introduce în cantități mici, 100 până la 150, până la 200 de ml odată, cu ajutorul unei siringi mari, de mare capacitate, numită siringa Guillaume. După introducere, se așteaptă ca lichidul să se golească prin tub, amestecat cu gaze și materii fecale, care se evacuează din colon. Se repetă această manevră de 10-12 ori, dacă e nevoie, având grijă să nu obosim prea mult bolnavul, ca și întreaga cantitate de apă introdusă să se poată și evacua. Clisma cu bilă de bou este de asemenea foarte eficientă, rară, astăzi părăsită. Pentru a nu răni rectul sau colonul cu tubul de gaze sau cu canula metalică, mai ales canula de clismă metalică, un accident grav, dar posibil, care poate perfora și produce peritonită, semnalată de bolnav prin durere bruscă apărută mai întâi în etajul inferior abdominal, introducerea tubului se face încet, cu grijă, cu delicatețe, injectând totodată apă cu seringa Guillaume. Apa destinde rectul și sigmoidul și permite înaintarea fără accidente a tubului. Peretele exterior al tubului de gaze trebuie să fie bine uns cu glicerină, cu ulei de vaselină, etc. Pentru ameliorarea meteorismului se mai folosesc și aplicații cu buiote sau comprese calde pe abdomen, supozitoare de glicerină, triferment, cărbune vegetal. Uneori recurgem la infiltrații lombare cu xilină, care are capacitatea de a excita fibra musculară netedă și a declanșa peristaltismul. Executăm de asemenea perfuzii cu sel clorurat hipertonic și chiar cu miostin, în cazuri neînsoțite de vărsături și în care știm că nu poate fi vorba de o ocluzie mecanică, ci de un simplu ileus dinamic pasager, adică de o paralizie trecătoare a intestinului, este foarte util administrarea de purgofen, ulei de parafină, ciocolax, cortelax, carbocif, galcorin, ceai de crușin, compot neîndulcit din prune uscate și așa mai departe. Dacă meteorismul nu cedează și din contră fenomenele se accentuează, trebuie să ne gândim și la posibilitatea unei ocluzii mecanice, adică un obstacol mecanic, sau un obstacol prin volvula, prin răsucire, prin bride sau alt gen de obstacol. Asistenta medicală foarte bine pregătită și care urmărește îndeaproape bolnavul poate și trebuie să se pregătească atent pentru a ști să constate și să semnaleze medicului că bolnavul este într-un ileus paratidinamic sau într-un ileus de tip mecanic. În caz de ileus paralitic, acesta dinamic, este inutil și chiar periculos să se facă reintervenții operatorii. Se va continua, deci, tratamentul medical specificat mai sus. În cazul de ileus mecanic, este obligatoriu să se facă însă intervenție chirurgicală de urgență.
Domnule doctor, v-aș ruga acum să ne spuneți câteva cuvinte despre un aspect foarte important în evoluția bolnavului postoperator și anume despre reluarea tranzitului intestinal și apariția scaunelor.
Asistenta medicală, în general, trebuie să se intereseze dacă bolnavul are scaun. De obicei, scaunele se leau a treia, a patra zi după operație, în cazul intervențiilor de importanță mijlocie, și a patra, a cincea zi după operație, în cazul intervențiilor abdominale importante. Scaunele sunt pecetate de eliminare de gaze. Este bine ca pacientul să aibă singur scaun fără clismă. Dacă el nu are scaun spontan, zi spontan, asistenta medicală îi va face o clismă evacuatoare. Ea trebuie să știe că unii bolnavi pot să aibă în ampula rectală un adevărat fecalom, care împiedică evacuarea conținutului intestinal și chiar se opune introducerii lichidului de clismă. În caz de fecalom, acesta trebuie fragmentat cu degetul și evacuat bucată cu bucată, prin manevre foarte blânde. Numai după aceea se administrează clisma. Clisma se face cu apă sărată, cu sulfat de magneziu, cu apă călduță și săpun, cu uleiul de ricin sau de parafină, cu bilă de bou. Se folosesc pentru adulți 500-800 de ml de lichid. În general, este indicat ca vasul în care se găsește lichidul cu care se face clisma să fie ridicat încet până la înălțimea de cam 1-1,5 metri deasupra patului, apoi să se coboare la 20-30 de centimetri sub nivelul patului. Manevra se repetă de 2-3 ori. Clisma este un act terapeutic important și sora medicală sau asistenta medicală trebuie să-l efectueze corect și cu toată conștiința valorii pe care o are acest act terapeutic. După operațiile pe bazin sau pe regiunea anorectală, unii chirurgi recomandă administrare de constipante preparate de opium în vechime, actualmente de bismut, care împreună cu alimentație pur lichidiană fac ca scaunele să apară în ziua 5-a, 6-a de la operație, timp în care plaga să se poată cicatriza, parțial sau total. Există bolnavi care, din contră, postoperator, multiple scaune diareice sunt prezente sau chiar scaune melenice. Acest fapt intră în capitolul special de patologie pentru care medicul trebuie să ia măsuri corespunzătoare. Prezența lor se notează de asemenea de SOR, cu atenție în cadrul monitorizării pentru capitolul așa numit intrări-ieșiri.
Domnule doctor, iată că ne apropiem de punctul terminus al discuției noastre pe această temă a îngrijirilor postoperatorii și ajungem la cel mai fericit moment și cel mai așteptat pentru bolnav, acel al externării din spital. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre externarea bolnavului și despre recomandările care îi se dau acestuia la externare.
Cu cât trec zilele, și pacientul înaintează mai bine, mai eficient și fără incidente în perioada care se numește convalescență, devine oarecum mai nerăbdător. În funcție și de educație și de psihicul lui și de o mulțime de particularități, sunt mulți care, vedeți noastră, sunt din ce în ce mai puțin prezenți psihic în spital, ci doar cu trupul. Și gândul este cum aș face sau cât de bine ar fi dacă mi-ar da drumul de aici cât mai repede. Vedeți, noastră, plecarea bolnavului, externarea bolnavului din spital reprezintă un act de mare și de complexă responsabilitate. Și trebuie să fie o preocupare a noastră a tuturor, așa cum este și cum am arătat anterior, în cadrul altor emisiuni, însă și actul de primire al bolnavului. Externarea marii majorități a bolnavului nu ridică probleme deosebite. Ei cunosc cu una sau două sau mai multe zile înainte, data aproximativă la care se vor externa. Se pot deplasa singuri. Un membru al familiei vine în spital pentru a-i ajuta să meargă la domiciliu, pentru a-i lua din spital, cum se spune. Nu au nevoie de a continua tratamentul la domiciliu decât în limita posibilităților de acolo, cu o rețetă simplă, nu? Și cu recomandarea ca pacientul să se prezinte la o dată anumită la policlinică, în serviciu de chirurgie ambulator, pentru un anumit control medical de rutină. Pentru aceasta, asistenta medicală trebuie să se preocupe nu numai ca formele făcute de către medic să ajungă la bolnav la timp, trebuie să le dea și unele lămuriri suplimentare, în cazul că bolnavul nu a înțeles perfect lămurile date sau scrise de medic. Prin atitudinea sa să arate bolnavului preocuparea pe care o are față de el până în momentul când acesta părăsește spitalul. Există un mic subcapitol, ca să spun așa, în cadrul conținutului epicrizei care se transcrie în biletul de ieșire din spital, care se cheamă recomandări la externare. Și în cadrul acestei recomandări, bolnavul află niște particularități referitoare la tratamentul următor, la ce va trebui să apeleze ca alimentație, la alimente permise, alimente interzise, particularități legate de ritmul de activitate și de odihnă, anumite interdicții și data aproximativă când se va putea adresa medicului pentru controlul medical, după care se mai completează după virgulă sau la nevoie. Sunt însă și bolnavi față de care asistența medicală și medicul trebuie să aibă o preocupare deosebită. Mai întâi sunt aceia care, la care nu pot să vină membrii sau niciun membru al familiei ca să-i poată ajuta să meargă la domiciliul lor. Dacă aceștia nu se pot deplasa singuri, ei trebuie să fie trimiși la domiciliu cu ambulanța. De aceea, asistenta medicală va avea grijă să anunțe la timp stația de salvare, ambulanța, pentru că aceasta să asigure transportul în ziua și la ora stabilită de medic. Dacă pe bolnavul respectiv nu are cine să-l îngrijească la domiciliu și ei au nevoie de îngrijire, cum este fire, sora medicală va lua contact cu sora medicală a dispensarului, a circumscripției de domiciliu sau mai degrabă cu medicul de familie care se va implica în serviciu teritorial în a ajuta bolnavul să-și desăvârșească actul medical început în spital și să asigure supravegherea și eventual tratamentul necesar în continuare. Bolnavii care vor trebui să-și facă singuri injecții la domiciliu, de exemplu injecții cu insulină la pacienții cu diabet, la diabetici, vor trebui învățați cum să-și facă injecțiile respective. Dacă ei nu-și pot face singuri injecțiile, va fi învățat un membru al familiei să administreze insulina sau se va apela la dispensarul medical din comună, pentru că acestor bolnavi să li se administreze fără întârziere medicația necesară. Pentru că toți bolnavii care au nevoie de tratament fără întrerupere, medicație cardiacă, cortizon, insulină și mai departe, asistenta se va îngriji ca ei să posede rețeta necesară. Va avertiza pe cei care vin să ia bolnavul ca să procure imediat medicația necesară. De asemenea, bolnavilor care au nevoie de pansamente, li se va spune, li se va arăta, li se va explica în ce manieră să poată proceda pentru a se face pansamente la domiciliu. În cazul în care sunt transportabili sau la policlinică, dacă ei se pot deplasa, va da de asemenea lămuriri atente și detaliate tuturor bolnavilor care au nevoie de îngrijiri speciale de igienă. Cum ar fi îngrijirea unui anus abdominal, un anus așa zis contra naturii, toaleta vaginală sau îngrijirea unui bont de amputație, ca și detalii de regim alimentar, de regim de viață și de muncă, preluând și prelucrând indicațiile date de medic. Bolnavilor activi li se va spune când, cum, în ce condiții să-și dea activitatea, care sunt etapele ca să o poată face gradat. Pentru bolnavii cronici, care trebuiesc internați într-un spital de specialitate, asistenta medicală se va preocupa de reținerea locului și de transportarea bolnavului la data stabilită de respectivul spital. O atenție deosebită trebuie avută față de situațiile în care bolnavul a decedat în spital. În aceste cazuri este necesar ca familia să fie anunțată fără întârziere și cu toate menajamentele psihice necesare. Iată deci o mulțime de sarcini, o mulțime de probleme și preocupări care revin în seama personalului medical în frunte cu medicul chirurg, cu medicul chirurg curant, măsuri care demonstrează cât de important și de necesar este acest cadru de îngrijire a bolnavilor chirurgicali, care oferă securitate tratamentului bolnavilor și ridică totodată prestigiul asistenței medicale. Indiferent de complexitatea operației, indiferent de stadialitatea convalescenței sale, nu trebuie să uităm că fiecare caz în sine este și poate fi un caz complicat și că ne aflăm întotdeauna în fața semenilor noștri aflați în suferință.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut să fiți prezent de mai multe ori la emisiunea noastră. Dumnezeu să vă răsplătească acest efort și noi vă așteptăm și cu alte ocazii la alte emisiuni. Încheiem emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură al Sfântului Isaac Sirul, care ne spune: atunci când Dumnezeu, prin boală, îl curățește pe om de păcatele și de patimile sale, el îl face în același timp să regăsească drumul virtuților și să înainteze pe acest drum. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe domnul doctor Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care ne-a vorbit despre îngrijirea bolnavilor postoperator și după operație, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință. Doamne ajută!
Doamne ajută!
Medicină și Credință.